Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И Беновска пита продължава със следващия гост. Добър вечер, господин Порожанов. Заповядайте, Румен Порожанов.
Здравейте.
Здравейте, настанете се. Изпълнителен директор на Държавния фонд за неделя. Разплащателна агенция. Господин Порожанов, вие сте в окото на бурята тук от 2-3 седмици.
За съжаление, да.
Чиста ли е вашата градинка?
Смея да твърда, че е чиста. Работили сме много професионално, както и в предходния ми мандат, включително в този, който е в момента. Приключвайки старата програма, агенцията работи по правила, процедури, акредитирани и повтарял съм го много пъти. Това е най-проверяваната институция, може би, в България. Както от Брюксел, така от сертифициращи органи, български финансова инспекция, сметна палата и така нататък.
А защо ДАНС влезе в Държавен фонд за неделя? Какво се случи?
ДАНС влезе, за да направи конкретни проверки на конкретни проекти, по които тя има сигнали.
Кой ги е инициирал тия сигнали?
Не мога да кажа. Ние получихме... Разбира се, те, повечето от тях се завъртяха в публичното пространство. Ние получихме определено писмо с класифициран гриф и веднага предоставихме съответната информация, която в момента се работи по нея.
Аз четох, че е имало анонимен сигнал до Европейската комисия за редица нарушения в Държавен фонд за меделие. И даже миналата седмица беше госпожа Танева в студиото и каза, че ще попита по този въпрос дали има анонимни сигнали. Не се ли чува?
Падна беше.
Ама чуваш ли се? Мерси много, колеги. Така се случва с кабелите. Пират. Но вие разбрахте ли всъщност има ли такъв сигнал за корупционна схема от 2010 до 2015, който е подаден до Европейската комисия миналата година за стария програмен период 2007-2013 и който се пренася и в новата програма и кой е този Волганг Кахленборн от Генералната агенция за меделие, който е ръководил одитните мисии в България?
Това е сигнал, който беше качен на един от сайтовете, абсолютно анонимен. По този сигнал ми беше искано мнението. В сигнала се съдържат абсолютни небивалици, особено в частта, касаеща едва ли не пряка връзка между фонд за меделие, политически партии, Европейска комисия, сертифициращи органи, което е абсолютно несериозно. Визирайки името и на господин Каленборн, който е един от водещите аудитори на комисията, който отговаря и за България, да, той е един от най-строгите аудитори, с които ние имаме непрекъсната комуникация и непрекъснато доказваме нашата правота по едно или друга тема.
Като аудитор, който е прикривал нарушенията.
Това е провокация. Това е безспорна провокация, за да се създаде напрежение, включително в комисията към нас, а може би да се обостри допълнително вниманието на въпросния господин към България, нали, за да бъде, както се казва, колкото се може по-строг. Сигналът е абсолютно анонимен. Аз лично имам така дълбоката увереност къде проистича този сигнал, кой го е писал. Той е свързан с бивши служители, някои от тях на ръководни длъжности, други не на толкова ръководни, които някои от тях и аз съм освободил. Така че самия сигнал за мен е си един пълен пасквил.
Добре, но ще се наложи ли България да губи пари или да връща даже? Това са и от предишни как да кажа арбитражи. И къде е вашия дял на загубените пари? На вашето
управление? Както се казва, благодаря ви за този въпрос. Всяка една страна членка аудитирана непрекъснато по всички средства, които разходва. В случая за програмата за развитие на селски райони, одитите си започнаха още от 2010 година. 2011 ние всяка година имаме по 3 или 4 одита по различните мерки. Към момента по програмата има две решения на комисията, които са излезли с съответни санкции. Те са в размер на около 26 милиона евро. Те са публични, ние ги обявихме още, когато се появи тази тема, в която се заяви как България всеки момент ще бъде обявена санкция от 250 милиона евро по ПРСР, програмата за развитие на селски райони. Да, и в момента продължават одити. Един от тях, аз съм ги коментирал многократно, той е свързан с фотоволтичните паркове, които бяха финансирани по програмата. Заради двойно финансиране, първо, фонд за меделие,
държавната
помощ, тази санкция вече на база на анализите, които представихме след промяната на цените, тя е минимизирана от 29 милиона на 4,7. Очакваме решението да излезе. И по едни три одита, които са събрани в едно, те са върват от 2011 година. Да, там наистина първоначално бяха заявени доста по-голями намерения за санкции, но на база на комуникацията, анализите и другите информации, които са представени от разплащателна и от Министерство на земеделието, разбира се, последна помирителна комисия ние имахме за около 33 милиона евро, като така нашата надежда и имаме и така достатъчно уверение, че тя ще падне под 30. Разбира се, в рамките до приключването на програмния период и уравняването на сметките ще има допълнителни санкции. Къде се намира България? Направихме си този чек. България в момента сме на 1,3, между 3 и 4% от бюджета на програмата. Най-много санкции има Франция, над 4%, Румъния над 3%, пред нас са Полша, Португалия, Холандия и така нататък. Да, в първата десятка сме, но сме в долната част на първата десятка. Къде се намира фонда? Много от санкциите, когато се каже санкции, едва ли не фонда е виновен за санкцията. Основни причини за налагането на санкции са и несъвършеното законодателство, което ние работихме. Закона за обществени поръчки, който беше, извинявам се, който беше в стария програмен период, той позволяваше много импровизация в рамките на провежданите търгове. Фонда може да контролира в рамките на закона. Ние налагахме санкции, 254 финансови корекции сме наложили на общините при този контрол. Ние можем да контролираме, но не можем да излезнем извън закона и да налагаме нещо, което...
Но в рамките на закона, ако забележите нарушения, ако не можете сами да се справите, защо не сезирахте сами ДАНС?
То е законосъобразно. Самото провеждане на обществените поръчки. Контролни органи по ЗОП бяха Комисията по защита на конкуренцията и Административния съд. Така че в много от случаите фонда се казва, да, той е виновен за санкциите, но реално не е той. Моя анализ е, че не повече от 15%, ако се видят във всичките санкции, които са в оборот или се наблюдават, е причината в самия фонд за меделие.
Нека, колеги, дайте ни на трона сплит и пуснете това, което сме приготвили. В петък дадохте една
пресконференция,
в която изяснихте дейността на Държавен фонд за меделие в областта на превенцията и противодействието на нередностите, измамите и корупцията и други теми актуални от 2007-2013 по този програмен период. Дайте третата страница, сигнали за нередности и съмнения за измами. Една много добра статистика показват от 11-та година насам. 11-та година, третата, така, благодаря, ето, виждате и вие, виждате и зрителите, 11-та година, 89 сигнала са подадени на прокуратурата, 16-35. Това какво означава? Че бдителността е намаляла или че злоупотреба?
Ние сме в началото на 16-та година, тук разглеждаме само първите 3 месеца.
Така е, но за първите 3 месеца ние ако го направим в една съпоставима, значи може би ще имате почти толкова, колкото...
Сигналите са резултат...
4 по 3, 12, може да има 120.
Сигналите са резултат от проверките. Това какво ще стане до края на годината, вече е съвсем отделен въпрос. Проблем на фонд земеделие е така много агресивната външна среда към фонда. Включително и в частните бенефициенти, които кандидатстват, включително и в младите фермери, които са в подецентрализираната мярка.
Да, това е интересен въпрос. Дайте и следващата страница. Защо младите фермери пък да нямат право да преотстъпят бизнеса на отглеждането на фермите и животните и там каквото се занимават на свои роднини? Чух, че това е било едно
в конкретния случай, младите фермери. В конкретния случай младите фермери получават субсидия, защото те са до 40 години и се занимават с този бизнес. Да, има случаи, в които формално се ползва лицето,
баба си, дядо си.
Лицето като млад фермер. То реално не живее на мястото на извършването на земеделската дейност, дори в много случаи в чужбина.
Трябва ли той лично да извършва тази земеделска
За да дейност? Получава субсидията?
Персонал. Не може да найме персонал.
Той може и да може, но за да получава субсидията, той трябва да бъде физически земеделец в конкретния случай.
Добре, и в следващият слайд установени нередности измами по видове нарушения спрямо общия брой по програмата за развитие на селски район 2007-2013. Продължаваме. Огромен дял на документи с невярно съдържание. Това от консултантските фирми ли?
Така или иначе, при нас документите се вкарват от бенефициента. Дали те са подготвени от консултантските фирми или са подготвени от самия бенефициент, това вече е съвсем отделен въпрос. Те се входират от бенефициента или от упълномощено от него лице.
Колеги, виждате ли какво искам да бъде на екрана? Да. Но аз, например, от тази пресконференция оставя впечатление, че консултантските фирми, които съобщихте без имена, нали така, всъщност действат като някакъв, център за, извинявам се за това, което ще кажа, на организирана престъпна група. Те учат бенефициентите как да ви мамят.
Определено има консултанти, много читави, с много нормални проекти, но има и зранца в рамките на подаването на документите. Давам пример. Консултанти, които правят непрекъснато изкуствено разделяне.
Да, може да гледате зрителите. Пуснете този страница, следващата, примерите за разкрити съмнения и измами. Да, благодаря.
В конкретния случай имаме консултанти, които правят изкуствено разделяне на терени, така че да могат да кандидатстват на един и същи терен с едно и също разрешително повече от един бенефициент, за да се заобиколи тавана, който е по съответната мярка. Както в туристическите дейности, сега това наблюдаваме и в производството на земеделска продукция по новите приеми.
Продължавайте нататък.
Другото, което беше свързано с консултантите, беше така една консултантска група, която подготвя проекти в така наречените туристически дейности, в миналия програмен период, и за да кандидатства за съответната мярка 311, той трябва да бъде земеделски производител. И с едни документи, които са така доста оборими от гледна точка на тяхната юридическа стойност, с опит за измама, те правят документация, че аз, например, кандидатствайки, съм земеделец, защото съм наел един трактор и съм орал 2 дена на съседа си. Разбира се, по някой път така го правят, че самите документи въобще не кореспондират с периодите, за които се говори. И това е една от групите, която ние сме дали също на прокуратурата.
А имате ли някакви прогнозни изчисления от всички тези нередности, които са открити, на каква стойност възлизат?
При откритите нередности, когато те основно правят превенция за неплащане.
Така.
Сега не сме калкулирали абсолютно всички нередности, които сме подали към прокуратурата, но
тук
това са...
Тук говорите за свои служители и така нататък.
Това са проекти, които след като откриваме съмнение за измама, те не се контрактуват и респективно се изпращат за доразследване в специализираните органи. Така че в зависимост от мярката, в зависимост от това какъв е обема на инвестицията, който е заложен, може да се калкулира, но в момента не мога да ви кажа някакво число, за да ви подведа.
Някакъв прогнозно все пак. Процентно дори, ако щете.
И при 150 проекта, при 150 проекта, дори от 200 000 да бъде, това са над 30 милиона.
Защо?
200 000 средна инвестиция говоря. Тук не говоря за по-голями инвестиции, които са свързани с... Ще ви дам други примери. И в момента в новите мярки, 4.1, които са, отново се появиха, защото там, където нямаме референтни цени, направихме една много голяма референтна база на около 35 000 машини и техника, която да бъде в рамките на една разумна допустимост на финансиране. Разбира се, бяха много недоволни доставчиците, дистрибуторите на такава техника, но пък това не даде възможност с редукцията да договорим с 20-няколко% повече бенефициенти. Въпреки това, ние не можем да изчерпим навсякъде с референтна база и тогава се кандидатства с 3 оферти. Там, където видим съмнение в трите оферти, че има завишена цена, Ние респективно го изпращаме в отдела за разследване. Прави се чек, дори се прави допитване до основния производител или вносител. Ще ви дам пример. Такива камиони и хладилни бяха заявени по 200 000 евро при цена, която се 200 000 лева. Цената, която чекирахме при производител, за същия беше 47 000 евро. Така че едно-два пъти завишение имаше.
Разбира се. Хора, заглупави ли ви мислите? Извинявам се за разговорния език, ама нали...
Това ви казах изключително...
Ако няма замесен ваш служител, който да ги прикрива...
Изключително агресивна е средата към фонда.
Или разчитат на ваши служители?
Не мога да кажа кой на какво разчита, но изключително агресивна е средата към фонда и в кандидатстването. Искам да ви дам и друг пример. В рамките на... Тук много се тиражираха темите с луксозните коли и автомобили.
Точно за това ще я да попитам. Може ли да вдъхна един кратък въпрос? Защо считаме ние за поръчно, колеги, дайте тая страничка, виждате ли ме? Защо считаме за поръчно ние, че за да развиваш екотуризъм, трябва непременно да возиш някой с раздрънкан москвич или с лодка от... Не знам как се наричаха моторници, едни такива старомодни сгребла, поне или как. Защо е тази агресия към...
Не считаме за порочно, не считаме за порочно, но трябва да има една економическа ефективност на изразходването на средствата. Така че не може всеки да дойде да заяви возило за 150 000 или 200 000 лева. Такива имаше страшно много заявки през 2013 година в два приема,
да,
които се появиха.
Тогава
много недобросъвестно се... B14-та се обяви как еди кога си и са договорени. Не, не са договорени. Това бяха заявления. Да. Това бяха заявления, които не са договорени. Впоследствие те не бяха и договорени.
Но не сте ли искали да облагодетелствате някои свои по партийна линия с скъпи коли?
Аз не съм партиец. Аз не съм партиец и да ви кажа честно, съм доста голям темерут, за да си помисля подобно нещо.
Добре, но все пак, къде е равновесието?
Равновесието
между това
в една
да има...
разумност. В една разумност на разходите, защото подобни разговори сме имали с комисията. От гледна точка на това, да, допустимо е към една къща за гости да има микробус, 6-8 местен. Като казваме къща за гости, тя може да бъде и до 20 стаи. Тъй като инвестициите може да бъде до 600 000 лева с субсидия от 200 000 лева. Така че е нормално да има леко превозно средство. Тук виждате, има и велосипеди, има и мотори.
Кемпери, лодки,
след като успяхме да обясни ми каква е средната субсидия на автомобилите, веднага едни журналисти, те пък се хванаха за колелата. А пък защо 800 и няколко лева е средната субсидия на колелата? Да, може би това са маунтин байк колела, които са малко по-скъпи.
Чакай, да, трябва да ви кажа, че за маунтин байк това не е съвсем средна цена. Тя може да е ниска даже за качеството.
За това ви казвам. Да. Така че... Тук има слабости на наредбите, които... Ние сме прилагаща агенция. Ние сме първи едно, първи две. Такива, каквито са правилата. Самите наредби...
Но все пак, извинение, на мен ми е смешно, че един автомобил средна субсидия ви определяте 23 600.
Това е резултативно. Не я определяме. Това е резултативно на всички платени.
Какъв, ако това е планински туризъм, каква...
Това е субсидията. Това, тя представлява 60% от инвестицията или малко над 30 000, около 35 000 лева. Може би идва средната цена на автомобилите, които са направени. Да, има много...
Ще вие плащате 60% или съответно трябва да си добави още
40%? Другите 40% на бенефициентите.
Добре, но споменахте къщите за гости. И аз да попитам на своя ред за прословутия Юриан Марков, който вие уволнихте заради неговата тъща. Вярно ли, че има нарушения там?
Червеняков имате предвид.
Червеняков, извинявам се.
В конкретния случай е имало сигнал от фонда, който е изпратен към КЗК. КЗК се произнесла, аз в този период не съм бил във фонда. КЗК се е произнесла. Произнесла се, че няма конфликт на интереси. И господин Червеняков е бил възстановен в началото на месец август 2014 година.
Вие сте го назначил, нали?
Не, той е служител от десетина години. Когато е върнат от господин Добрев, когато влезна служебния кабинет. Аз се върнах във фонда в началото на декември 2014.
Да. И добре, все пак аз не смея да се произнасям, ето пък на мен падна мишката, по случая изобщо, но тъща му, ако наистина се занимава с екотуризъм, как да осъществи своите проекти, да се разведат ли?
Не съм влезнал в тази дълбочина на въпроса. Не знам дали се занимава директно с този туристически обект.
Все пак я построила къща за гости. Нали?
Не съм го изследвал, но явно е построила. Платена е инвестицията, така че явно е построена къщата и платена инвестицията.
А каква е ролята на вашия помощник по превенцията на нарушенията и корупцията, как се казваше?
Но Юлиан Марков, това е другото име, което споменах. Дирекция противодействие с измамите. Така. Да, Юлиан Марков е един от най-мразените хора във фонда, защото всички сигнали, които идват както отвънка, така и когато служителите констатират разглеждането на един проект, опит за измама, нередност, или това са, както ви казах, за трите оферти, изкуствени условия за разделяне на парцели, при чекирането на трите оферти понякога се оказва, че няма насрещна престация да потвърдат офертите, оферентите, има свързаност на оферентите. Всички тези сигнали отиват в тази дирекция.
Добре, но само скоба. Вие казахте, че не знаете какви сигналите постъпили в ДАНС, заради които ДАНС...
Не, аз знам. Аз знам какво разследва. ДАНС, но нямам право да го афиширам.
Добре, по друг начин да попитам. Юлиан Марков бил ли е наясно с предмета на това, което в момента ДАНС разследва? Тоест, не ви ли е сигнализирал пръв, преди ДАНС да дойде?
Значи, това са проекти доста отдавна договорени във фонда, реализирани
от вашия първи мандат ли? Или преди това?
Не мога да ви кажа, значи аз не съм бил директор през цялото време. Има и в моя мандат, има и в други фонда, имало 6 директора. Да, може би аз съм бил в най-голяма продължителност. Може би, когато съм бил в фонда, работил най-активно и са излезли най-много плащания и договори, но самия обхват на проверката не съм я гледал. Само представяме документите, които ги имат, представят целите досиета и служителите на ДАНС
работят. Добре, но все пак, ако можете да ми отговорите конкретно, Юлиан Марков имал ли сигнали подобни или същите някои, на тези, които са в ДАНС?
Някои от проектите е имало разследване по тях и тези разследвания са дадени. Те са били изключително и в извън фонда разследвания. Дадени са в момента на ДАНС.
Не, вие хубаво сте ги дали. Юлиан Марков, преди това, виждал ли ги тези нарушения? Не ви ли е сезирал вие да сигнализирате като институция в ДАНС?
Значи, нека да уточним. В момента се разглеждат проекти, все още не са констатирани нарушения.
А що вие казахте, някои от проектите, които... Да, аз разбрах, че може би не съм ви разбрал правилно.
В момента ние сме предоставили една брой изискани проекти, допълнителна документация, свързана с самия процесинг във фонда, как се осъществява той и така нататък. 30 000 проекта имаме по ПРСР в стария програмен период.
30 000 проекта ДАНС обследва в момента?
Не, не.
Колко ДАНС обследва?
Не мога да ви кажа, но са ограничен брой.
Колко примерно? 100, 200, 10?
Нямам право.
Нямам
право. Аз съм говорил с ръководителите на ДАНС, че ще имам такива въпроси, но това, което мога да кажа, това, което ви казвам в момента.
Накрая два блица. Проблемите около общинските проекти от миналия програмен период. Благодарение на какво възникнаха? Отново пак на смяната на ръководителите, смяна на партийната линия?
Не. Проблеми много. Един от проблемите, искам обективно да поставя нещата, субективната част може да я маркирам. Обективната част е, че...
Задавам ви въпроса така, защото ви подозират, че облагодетелствата общини на ГЕРБ.
Не. Значи всеки кмет, който имал някакъв въпрос към фонда, винаги е бил добре дошъл да дойде в кабинета ми, да попита, винаги викам експерти, да му се даде консултация, за едно дали може, дали не може. Така че от абсолютно всички кметства, и кмета на Сопот е идвал, знаете, той е бивш председател на СДС, и от ДПС са идвали, от БСП са идвали. Така че никога, поне по мое време, не са делени. Имало и други периоди, в което имало малко по-особен поглед.
Между другото, сянката на ДПС не е ли твърде така силна и влиянието на ДПС в Държавен фонд земеделие? Това традиционно се говори.
Определено, в исторически план има доста назначения, свързани с тъй като ДПС управлява доста време Министерство на земеделието.
Нали и тогава се създаде като разплащателна агенция по време на мандата на тройната коалиция?
Да, има доста назначения, свързани с... не мога да кажа кой е член на ДПС или кой не е член на ДПС, но бих ви дал един много положителен пример. Един от директорите, който е, аз го заварих сега, сменен в Кърджали, едно младо момче, Ахмед, Айджан Ахмед, изключително кадърно, да, знам, че е член на партията, изключително кадърен и абсолютно консолидира баланса в Кърджали, което винаги е била много чувствителна дирекция. Ограничението за партийни членове е да не бъдат в ръководните органи на самите партии. Да, в момента имаме сигнал и разследваме един наш служител, който се оказа, че е в ръководните на ДПС. Ако го установим и не си потвърди, ще го освободим на секундата.
Разследва се, че е в ръководството на ДПС?
В една от регионалните структури.
Това новина ли?
Не е новина. Получихме сигнал в интерес на истината. В момента го... Той е от една седмица.
А какво лошо има се?
Еми ограничение на закона за държавния служител. Ако участва в ръководствата на партийни организации или на партии, не може да бъде държавен служител.
Прекъснах ви за общините, исках да ви върши.
Така, общините, основният проблем наистина беше свързан с закон за обществените поръчки. Самите проекти, като такива, отговорно са на общините, тяхното изготвяне, проектиране, те са възложителя. Ние, когато влезе един проект, ние нямаме експертизата да кажем не оправи си проекта или едно. Ние го даваме за оценка на самия проект и за допустимост на разходи. Не случайно, тук ще видите на последните слайдове, бих искал да го спомена и при вас, ние имаме в рамките на общинските проекти от влизането при нас, говоря само за тези, които са договорени първоначалната им стойност, през оценка на активите и през допустимост на разходите, след това 14,5% намаление, след това през ОПА и финансови корекции още близо 11% и при плащането още 3,3%, ние имаме 29% намаление от първоначалната стойност до окончателното плащане. Това показва, че системата работи. Тези 20% представляват 710 милиона лева. Те не са 20-30 милиона или нещо подобно. Голям проблем на общините бяха лошите им проекти. И в самото изпълнение, нали, по най-различни поводи, явно проектантите с много грешки представят проекти. Истината е, че и нашите общини нямат достатъчно капацитет. Говоря за малки общини в...
Вашите органи, които приемат тези проекти, те не виждат ли изначално?
Ние не можем да влезнем в проектантските грешки. Ние нямаме този капацитет. Ние разглеждаме допустимостта на инвестицията, допустимостта на разходите, оценка на разходите.
И после в хода на действието се установяват...
Това вече те по един или друг повод идват, казват съкън, тук има изпуснато нещо. Да, ЗУТ позволява в конкретни случаи, закон за устройство на територията, да се направят, когато са несъществени измененията, да се направи заменителна таблица. Да. Но само за активи или по-точно за дейности, за които има достигната цена при ЗОПа и могат да се прехвърлят количество от едно на друго място. И в такива случаи сме съдействали да могат да решат един или друг проблем. Когато обаче нямат или са съществени изменения в проекта, просто не получават съгласие от фонда.
Кога там ще приключи прегледа на проектите, с които се...
Аз се надявам скоро. Надявам се скоро, но те могат да отговорят, защото в момента да, те са, колегите са при нас, те си продължават да работят. Утре ни идва сертифициращ орган, други ден идва Европейска сметна палата. Самите ни служители, които най-добрите, трябва да обслужват с справки, с информация всичките тези контролни органи. Същевременно ние трябва да работим по новите проекти. Приема за църквите се открива на 9
май.
Това искам
да ви питам, само сега ще ми кажете за предстоящите приеми, но вие как се чувствате? Застрашени се чувствате?
Да ви кажа, че чувствам комфортно, не се чувствам, защото не е приятна самата ситуация.
Министър-председателя повика ли? Пита ли?
След проверката не съм имал контакт с министър-председателя. Разбира се, толкова прецени да ме извика, ще ме извика. Преди това сме се видяли, имах конкретна тема, която обсъдихме.
След като влезе в ДАНС, не сте говорили?
Не сме говорили. В край на краища, негово решението. Аз не съм човек, който ще ходи да се оплаква или да прави каквото и да е.
Защото така се акумулира някаква критична маса на не все още влезли в необразувани производства, но показните акции създават впечатление, че има напрежение между кадрите на ГЕРБ.
Не мога да коментирам, но бих искал и тук да кажа, че това ДАНС влезнаха на проверка. Те не направиха акция.
Беше пресъздадено доста картинно.
Картинно, да, те ми се обадиха, че след 2 часа ще дойда, след 2 часа дойдох с голям екип. Още в първия следобед представихме много от документацията. Разбира се, информацията излезна на секундата от фонда, от добросъвестни служители на фонда.
А трябваше ли да е тайна? Или, не, може тя... би, или може би самия ДАНС.
И не съм аз, който ще обяви, нали, ето ДАНС влезе на проверка. И разбира се,
може
още.
Вие самия ДАНС и пише точки.
И разбира се, още в първия ден, знаете, как всеки кой как отрази. Така че, да, те влезнаха на проверка.
А трябваше ли да бъде тайно влизането?
То не е било тайно.
В смисъл...
Не е било тайно.
В рамките на деловия... деловата случка, а не да, да стане достояние на медиите. Според вас как трябваше да бъде?
Точно както беше направено. След като се обадиха, че след 2 часа ще дойдат, ние осигурихме къде да се настанят.
Бяхме преди вас.
Не,
преди
не, не.
Малко по-късно.
Малко. Ну, да, както се казва, половин час след като дойдоха. Веднага изтече информация. Разбира се, аз я потвърдих, нямаше как да няма потвърда. И казвам, не беше акция, беше влезнане на проверка.
Последно, предстоящи приеми и плащания. Какво казвате? Текуща дейност. Утре идва сертифициращ орган.
Сертифициращия, който трябва да направи сертификация на разходите за четвърто тримесечие и да приключи старата програма. Същевременно в началото на май, след на 9-ти, пристига мисия на Европейска сметна палата, която също ще наблюдава подобни разходи. Междувременно върват, почти сме към края на приема по производство на земеделска продукция. В момента разглеждаме допълнителни 320 проекта, които са с 39 точки. Нашите бенефициенти го знаят това нещо. Хвърлихме много усилия да наваксаме малко с младите фермери, тъй като заради проверките...
Е, вършите разплащания.
Вече имаме над 800 проекта разплатени. Ще бъдат, в момента ще разгледаме още 200, които от отказаните и оттеглени от тях ще бъдат, ще слезне с чертата надолу. Предстои приема за църквите. Църквите, очаквам голямо стълпотворение на заявления.
Колко средства имат там?
25 милиона евро, таван на проекта 800 хиляди лева. Тук вече сме заложили референтни цени.
Знаете, които са много малки. Тия пари.
Знам. Знам, това е министерството, прави правилата, ние ги прилагаме. 25 милиона евро, това ще са пари за около 100 проекта. Така че ако дойдат към 500, ние ще разгледаме 100. Не, не, имам си ограничения. Има си ограничения. Между другото, средната стойност на проектите в предходния програмен период не е била повече от 800 хиляди лева. Имаше и по-малки църкви, имаше и по-голями, но горе-долу в този под 800
хиляди лева. Имаше ли само, че следен въпрос сега в момента при поставянето на въпросите за бурките, за джамиите, за влизането на бежанци?
При нас могат да кандидатстват всички. При нас могат да кандидатстват всички, и включително и мюсюлманските храмове.
Мюсюлманските храмове.
Така че в предния програмен период имаше 3 или 4 проекта. Да, те не бяха много. Така че, другото, което бих искал да спомена, че тази седмица ще разплатиме близо 450 милиона. Това са така наречените зелени плащания към директните плащания. Директни плащания се разделиха на 3 поднаправления. Така че това е една очаквана новина от нашите земеделски производители. Това са вече в частта на директните плащания. И така наречения индикативен график, съвместно с Министерството, успяваме да се справиме, защото ние пък зависим от Министерството за определяне на методики, ставки и така нататък.
Еми, желая ви да се размине бурята.
Благодаря много.
Каква книга сте ни донесла?
Не книга. Реших да бъде нещо различно. В идеята да подкрепим българското, това е един каталог на българските винарски изби. На мен ми е много интересен. Тук представят продукцията си на 77 изби. И тъй като виното е... Нашето вино е със световно качество, смятам, че то трябва да бъде подкрепено. Фонд Земеделие също подкрепя винарски проекти и преструктурирането на лозята.
Нека да я покажем,
това
е интересно много. Вина на енциклопедия, да го наречем.
Да, само за българските и е много, много ценно като книга.
А какво обща инициатива може да направим? Вие знаете, че ние имаме такъв обичай.
Дори и в тази насока можем какво? Да помислиме.
Да станем сомелиери.
Това е една добра идея, но ние можем да подкрепим нашите винопроизводители. Да, има и промоционални проекти,
добре,
но самата реклама предполагам, че не е безплатна, но едни посещения и дегустации в дори млади и нови изби би било една добра
реклама. Можем да го помислим. Аз също от своя страна ще ви подаря.
Аз се видях отвън и ще ги си взема, ако ми бяхте подарили.
Вчера, да покажа на зрителите, вчера беше ден на книгата. Днес беше националната конференция на ДПС. Нещата съвпадат. Това е един ръкопис, който с господин Доган го направихме едно голямо интервю 92-а година. Мисля, че беше, да. Почти четвърт век.
В интервю и в една реч на края.
И решихме да я произведем, защото се оказа все още актуално. Много неща се оказват верни, други още не са се случили.
Много неща, за съжаление, и след 30 години пак ще бъдат верни за България. Поръчваме,
ако имате време да го прочитате, да ви подаря клубната тениска. Беновска пита.
Благодаря.
А на гърба и пише защо. Кой е въпросът защо, който се зададохте за пореден път сега, като влезе да
при мен, благодаря ви. Лошо, че си имам отговорите. Имам си отговорите.
Да, и какъв е отговора?
И ще се върна на една фраза, която пак ще се върна към нещо неприятно. 2011-та в края на годината ме нападнаха и ме пребиха.
Да. Не исках да говоря.
За мен беше важно да разбера откъде ми идва.
Разбирате?
Разбира се. Това, което тогава казах, че един човек колкото повече работи, толкова повече страда. Защо сега за България, за съжаление, това е естествен процес. Това, което и в момента направихме фонда, аз се старах да бъде номер едно, да бъде да дъхвам служителите. Да, има много трески задяване в персонала и навсякъде. Но въпросът е да бъдат вкарани правилни релси, да работят и да работят за общото дело и да работят по правилата. И аз смятам, че го постигам, особено сега в новия програмен период, стоиме доста добре. Нали? То не случайно е такъв голям интерес за кандидатстване, да, защото машината се върти, да, и фонда работи.
Още успех, желая. Много благодаря сърдечно за този разговор. Успех. Разговаряхме с Румен Порожанов, изпълнителен директор на Държавен фонд за земеделие, разплащателна агенция.